Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. På denne vakre onsdags formiddag, ja, det ble onsdags innspilling denne uka også, i motsetning til tirsdag, rett og slett fordi i går så var jeg på, på konsert, og det er jo... Ja, det er jo en ting som ikke skjer så ofte lenger. Men jeg hadde altså muligheten i går for å være og se godeste Madrugada ute i Kolbotn, på Kolben Kulturhus. De hadde en sånn preproduksjonskonsert før de skal spille i Spektrum neste helg, og så skal de vel ut på Norges turné. Og det var jo faen meg relativt fantastisk. Jeg hadde aldri sett Madrugada live før. Jeg har vært stor fan i alle år, egentlig. Eller jeg kan faktisk ikke si alle år, for jeg husker at de spilte blant annet, jeg tror flere ganger i Tromsø i løpet av den tiden jeg var student her på Industrial Silence-skiva. Og jeg dro ikke, fordi jeg var sånn tåpelig, kun hørte på metal-type, at jeg hadde ingen interesse for rock. Så det kan, jeg kan jo bare slå meg selv hardt i kukhauet i skam over akkurat de valgene. Men uansett, i går var jeg på plass, og det var litt køy for Sivert Høyen påpekte flere ganger, at, for det var en sånn skjerm bakom, og sier han, ja, dere må jo se for dere at det her vil se større ut. Dere er en intelligent gjeng, så dere skjønner jo det, men må bare understreke det. Og ja, det var som sagt som å være på en øving, og jeg fikk billett av en jeg kjenner i plateselskapet, så og når jeg dro dit la meg en kompis og Karsk, min gode venn Karsk, jeg hadde ikke sett han på lenge, så vi tok et par øl før vi dro på O'Leary's i Kolbotn, ikke for å skryte, men så tok vi noen øl der rett før, og så akkurat i det vi skulle gå inn, så traff jeg noen som la oss si det sånn at jeg fikk et lite tilbud om en liten smak av Guds gave til planteverden. Og det er jo ikke noe jeg gjør så ofte, så jeg ble jo veldig, veldig borte og fjern, og tenkte sånn, ok, jeg må inn, og så må jeg bare sette meg ned nå i et mørkt rom, og det blir så deilig. Jeg så liksom før meg at jeg kunne bare sett, ja, det var jo bare 70 stykker på denne øving-konserten, og hele øving var det selvfølgelig ikke. Nå er de jo faen meg så tight og klar for turné, så du får det. Men så jeg tenkte bare, ok, jeg kan bare sette i et mørkt rom og bare gjemme meg bort og nyte musikken. Lite visste jeg at vi satt jo faen meg på første rad, og et sånt sånn nært bandet, at jeg, godeste Sivert kunne jo faen meg snubla i føttene mine, og jeg ble først sånn, først ble det ganske mye, dere vet jo hvordan man får forsterket sansintrykk, så jeg ble sånn, helvete, det var et sekund jeg tenkte jeg ble nødt til å gå. Men jeg klarte å roe han, og bare finne roen, og kose meg, altså nå så inn i helvete. Det var så fett, og så nydelig blanding av nye låter og gamle klassikere, og jeg har jo fått hørt på skiva noen uker nå, så jeg hadde liksom de nye låtene ganske greit under huden også, som jeg, ja nei, det var helt forbannet fortreffelig. Helvete for en stemme på den fyren, og Jon på tromme, ikke minst, Jon som jeg traff for mange, flere ganger for mange år siden, han jobbet på forskjellige kulturhus oppe i Nord-Norge, og nå er han jo på plass igjen bak slagverket, og tight som faen. Så nei, det var virkelig, det var helt, helt konge. Og, men, jeg fikk en, en oppstandelse. Det var noe som gikk opp for meg, underveis, som er, fordi på et tidspunkt, det var jo ikke, man hadde ikke lov til å ta med seg øl inn i salen, men vi tok øl ut i foajeen, og det slo meg også at jeg har jo stått på den der scenen, og det er sånn, ja, det er grunnen til at jeg vil ha bygd opp. Når jeg gjør, kan man kalle det amfiscene. Jeg liker ikke det når du gjør show hvor du bare står på gulvet, som betyr at du er på samme nivå som de på første rad. Men uansett, det var egentlig ikke poenget. Poenget var bare at jeg måtte pisse noe så helt fuckings ekstremt undervis. Og jeg har jo hatt show hvor jeg blir småirritert hvis det blir jævlig mye trafikk på folk som driver og går frem og tilbake. Men det er jo noe mer der. Hvis du er pissetrengt, så er det jo, du klarer jo faen ikke å følge med på ting. Og de hadde kanskje spilt, jeg vil anslå en 6-7 låter. Og så jeg bare at Karsk fant det perfekte øyeblikk hvor han smatt ut og pisset, og så kom han tilbake. Og jeg ble så misunnelig på han. Det var nesten så jeg så stygt på han, for jeg tenkte, du har vært og pisset din jævel, du ferdig med det. For det jo, det blir liksom en sånn blandet greie, det blir at jeg har lyst til å få med meg alt, og jeg har ikke lyst til å forstyrre, særlig ikke siden det sånn her type setting, og, og når du sett på første rad, så blir det så jævla tydelig når du røyser deg for å gå, men det, til slutt så nådde jeg det der revningspunktet, hvor det bare var sånn, ok, jeg har ikke noe annet valg. Og jeg lurer på om dem, så jeg var sånn, ok, jeg skal gå etter, jeg husker nok ikke, jeg har sett lista helt, men uansett, jeg fant liksom ut at jeg skulle, jeg lurer på om dem spilte, jeg ble sånn, ok, jeg skal gå etter denne låten, og jeg lurer på om det var Majesty dem spilte, Og selvfølgelig fantastisk og klassiker, men jeg merket at jeg klarte ikke å nyte låten fordi jeg måtte pisse så inn i helvete. Og da begynte jeg å tenke på de som på stand-up show, som sikkert, jeg mener, det en ting med musikk, det kan du liksom bare la ta inn over deg på en annen måte enn hvis du må drive og følge med på noen som prater og prøve å ja, være morsom. Så jeg fikk en jævla sympati med folk som sitter og ser på stand-up show og ikke, ja, og driver og prøver å holde seg. Så uansett, det nådde et sånt nivå hvor det virkelig, jeg har ikke hatt det sånn på mange, mange år, hvor det virkelig kjentes ut som det skulle revne. Så låten ble ferdig, og akkurat når klappingen begynte, og ja, jeg vet ikke, bandet snudde seg for å ta et glass vann eller et eller annet, så kunne jeg snike meg ut. Og jeg merket at jeg klarte ikke å gå vanlig. Jeg gikk fremoverbøyd. Hinket, så ut som jeg hadde en fucking skuddskade. Det var sånn en crip walk, eller hva faen de kaller det. Når folk i ghettoen er skutt i foten. Forbi de ene folkene som satt ut i foyeren som jobbet i barn der, og de så selvfølgelig rart på meg, men hey, jeg hadde masker på meg, så det var liksom ikke så jævla mye stress. Og kom jeg ned og pisset, og det var den type piss som, for jeg var sånn, ok, jeg går tilbake inn etter neste låt, det var tanken min. Men jeg pisset så lenge at når jeg kom tilbake, så sto jeg og ventet i døra til applaus. Jeg går ikke inn midt i en låt, det er såpass... Jeg er ikke karsk heller. Jeg ventet til låten er ferdig. Men det var helt satan. Og det å sette seg ned av nypessa. Så det jeg egentlig vil frem til, er at jeg vurderer sterkt. Jeg vil snakke om det her på Patreon, men nå kan jeg ta det med dere. Management har jo lufta muligheter for å faktisk ha pause neste gang jeg gjør et soloshow. Og liksom gjør... For jeg står jo ofte siden i helvete lenge, og... Så jeg tenker, ok, jeg vet jo ikke neste show, hvor langt det kommer til å bli, men hvis det liksom blir samme greia, hvor jeg fort står i 1,5 time, 1,40, faen meg 1,50, så går det an å ha en pause midt i. Og det vil jo hjelpe på pissetrengtheten, og folk liksom vet at de har en pause å se frem til, og de kan kjøpe seg en ny øl og alt det der. Så jeg vet ikke hvordan det blir, men enkelt, jeg vurderer det sterkt. Kanskje ikke på alle show, men i hvert fall på noen show, og ja, det er fortløpende vurderinger i skallen min på akkurat det der, om det faktisk kan være en god idé å ta en pause i stand-up show. Og litt av utfordringen er jo det ene med at det føles som du starter på nytt igjen, men jeg pratet med Stian om det der, og han hadde pratet med, det var særlig noen britiske komikere, eller, ja, Jimmy Carr og hvem en andre det var som hadde hatt pause, og de sa at det var ikke som å starte på nytt igjen, nødvendigvis, selv om det har vært en 10-minutters pause. Så ja, jeg vurderer det sterkt. Men i hvert fall, sykt fett å få sett Madrugada live for første gang, og da i en så helvetes intim setting i tillegg. Så det var gull. Men jeg angrer meg en gang på det, at jeg drekk, jeg vet da faen, jeg har vært lat på det at jeg drekk så jævla mye øl. Men jeg pleier jo å være flinkere til å ta meg en drink, eller til og med et glass hvitvin. Jeg er jo inne tilbake nå i å føle meg fucking motbydelig, så jeg prøver liksom å skal passe på de kaloriene. Og det er jo, jeg drakk ikke mye i går, jeg tror jeg drakk 4 øl, men det er jo faen meg 800-900 kalorier. Det er jo halvparten av det jeg skal få i meg i løpet av hele dagen, i fucking øl. Og på den latteruka jeg hadde forrige uke også, det var ren latskap egentlig, at jeg bare drakk øl hele jævla tiden, og så blir det sånn en, jeg vet da faen, så kjøper man runda, og så vil ikke jeg si, jeg vil ha en GT når jeg kjøpte en øl til person, jeg vet ikke, jeg tror jeg har fått inn et eller annet med, morsan har bestandig vært veldig sånn en, for eksempel med gavekjøping, så er det sånn at det må være like mye, Og nå med noe av barnebarn, så jo så fanatisk opptatt av at alle skal få like mye. Så hvis Sande fikk det, så må døtrene til brorsene få det. Alt må liksom være helt likt. Og jeg lurer på om jeg har fått det der litt i høyet med... Og så kommer det også litt an på... Jeg mener, hvis jeg setter en runde med en komiker jeg vet, fucking tjener bra, så er du ikke noe nøye. En kompis eller et eller annet. Men hvis det noen som... Jeg vet ikke, ikke kjenner så godt, eller ikke helt vet, så virker det frekt at jeg kjøper dem i øl, og så, som du i tillegg da får rabatt på latter, og så skal jeg ha en fucking GT tilbake. Og jeg tror ikke de bryr seg, virkelig ikke, men i mitt hode så blir det sånn at jeg tar minste motstands vei, så jeg bare ber om en øl, og så hater jeg meg selv etterpå. Det jo, ja. Men latteruka var knall. Kvelden så kom min gode venn Gråbein, hvis jeg snakker om øl, han jo en ølhund av dimensjoner, brygger sitt eget øl, og mann som ansvarlig for den verste bakfyllet jeg hadde i hele mitt liv, tror jeg. For noen år siden, da PJ Harvey spilte i Oslo Spektrum, så var jeg hjemme hos han og drakk noe av den hjemmebrygget øl hans, og jeg vet da faen om det arsenikk oppi det. Jævlig godt var det, men helvete heller. Det føltes som døden dagen etterpå. Men vi dro på Bear Palace og tok noen øl, og så ble noen øl etterpå. Det var også en sånn, nei, Jesu navn, det her jo faen meg 2000 kalorier i ren mjød. Men så dukket jo Gunnar, min gamle dialogisk partner Gunnar og Tone, dukket opp på fredag, og det var jo også jævlig hyggelig å se dem igjen etter at de flyktet ut til, ja, virkelig det ytterste punktet av Bibelbeltet, ned i Vennesla. Men tipptopp å se dem igjen, og så, ja, forresten, Gråbein jobber jo lyd og bilde, og er en mann med ekspertise på lydfronten, og han ga meg forsinket børsdagsgav, jævlig trivelig, det er Nura True, de ene ørepropene til Nura. Jeg har ikke vært borte i Nura før, jeg trodde det var litt sånn sært, de mener de lager noe sånn, at de har noe spesiell, teknologi for å optimalisere lyden til nettopp dine ører, altså det analyserer ørene, og det liksom enda mer komplisert enn sånn som Sony sine, som bare liksom bare, ja, når du har det vanlige støydempende hodetelefonen til Sony, som liksom analyserer trøkket og omgivelser og alt det der, så er Nura, ja, de er enda mer high-tech på det der. Så jeg vet ikke hvor mye jeg kjøper akkurat det, men jævlig bra lyder dem, og jævlig bra lyddemping, og ganske store sånne til å være sånn ørepropper. Men jeg liker egentlig det at de dekker hele øret, for ja, jeg tror jeg har en... Jeg er ikke noe stor, jeg er ganske tight i ørekanalen, men de har liksom en sånn hank på siden som du kan feste inn i øret. De sett godt, og takk til Gråbein, uansett. Det var faktisk hele poenget mitt med alt det der. Så ja, så det var latter, og jeg prøvde jo... Det er jo så helvetes glatt ute, så gjør at jeg klarer jo faen ikke å... Jeg tør rett og slett ikke å jogge. Jeg har noen joggesko med pigger, men de er så jævla harde at jeg fucker opp ryggen med dem. Så kjøpte jeg til og med et par T med noen sånne sko som er et terrengsko uten pigger, men skal funke på is. Men jeg stoler faen ikke på det, og greia er nå... Jeg har for lengst nådd en alder hvor hvis jeg er dett, så dette er faen meg hardt. Jeg er oppriktig redd for at jeg skal slå meg ihjel hvis jeg ramler. Jeg drev jo og gikk frem og tilbake til latter forrige uke, og det er jo en bra tur, det er jo 6, ja det blir jo, hva det blir, 12 kilometer til sammen. Men det var altså så jævlig glatt, og ja, jeg beit jo i det sure gamle eplet og tok på meg piggene til slutt, men jeg holdt på å ramle, eller jeg holdt egentlig på å ramle, jo for så vidt, det var en nedoverbake, og jeg glei, og jeg klarte å ta meg i det, men det gjorde jo at med en gang ble knæet mitt fucka, og jeg har fortsatt ondt i knæet. Det er liksom, det er det som skal til, en røkkbevegelse som er uforutsett, så fucker du faen meg opp føtteren. Så jeg prøvde meg på en jævla, å komme i gang med romaskinen igjen, og så, der er jo greia at, det er ikke noe ryggstøtte, så jeg fant ut at jeg kunne kjøpe en ryggstøtte som en sånn accessory til den. Så jeg kjøpte det, og så når jeg skulle installere en eller ryggstøtte, så er jeg jo i høyeste grad inkompetent på alt av praktisk arbeid. Så jeg går på YouTube for å finne ut hvordan i faen er det egentlig man... Jeg gikk på YouTube bare for å finne ut letteste måten å ta av... setet på, et eller annet. Men da finner jeg selvfølgelig en video av en fyr som bare river av setet, og jeg gjør det samme, jeg bare river av setet. Jeg tenkte, jeg husker ikke at det var sånn man skulle gjøre det, for det er lenge siden jeg har gjort noe med romaskinen. Og så ser jeg selvfølgelig at det står rett under advarsel, ikke bare rive av setet, da kan du ødelegge setet. Jeg bare gjorde det fordi det her er en leiemodell, eller gudene vet. Men da står jeg der som er kuk, redd for at jeg har ødelagt noe. Jeg hadde heldigvis ikke det, men den här unge gyplingen av en vältränad roperson sa att man borde sätta andra väg, alltså att baken borde vara framme för det är ett eller annat med jag vet inte fan hållningar du får när du ror med det sätet som det är inte så jävla nöje. Och så är det någon sån här ass-crack-åpning bak på sätet som man nedre, menar är bättre att ha framme för då får du ballan luft och jag bara, ja, jag har sett väl ballan över det här. Jag vet inte fan. Så jag bara snusat. Och så i kommentarfältet där på YouTube-videon så var det så jävla många folk som sa, ja, det här är ju en strålande idé och allt funkar bättre nu. Så jag gick för det, men tänkte inte på att ja, men nu får jag ett ryggstöt och det har ju inte han. Så nu är sätet bak fram och det känns inte bra. Det känns som att jag ska ramla av när jag prövar ro och ja, så var nu, jag tog en rotur, men helvete, där är jag fan mig i tragisk form. Jag tänkte, jag ror 5000 meter, och det tog mig 36 minuter. Och jag känner ju folk som ror, och de gör det väl på, jag vet inte fan, 15-20. Så där hänger jag verkligen igen. Men jag bara hoppas det blir möjligt att ta en joggetur istället, för det är verkligen att företräcka. Jag känner roing, så bygger jag självklart bättre träning. Du whatever, tränar mer av kroppen, men... Fan vet. Uansett, igår, jag hade bara sagt när jag kom hem så fick jag en melding från Chomley med en link till ett YouTube-klipp av Jordan Peterson på Rogan, The Joe Rogan Experience. Och det var alltså, vad var det han sa igen? Han sa något sånt som att det går inte an, klimaforskning ger ingen mening, för klima är allt. Jag tror fan meg, det här kommer att höras helt latterligt sykt ut, men jag tror faktiskt det var det han sa. Klimaforskning ger inte mening för klima är allt och du kan inte ta förbehåll för allt när du ska lage modeller på nåværende och kommande och potentiella klimaändringar. Jag bara satt och läste det, jag hörte på det där, jag tänkte vad är det som sker nu? Vad är det som sker nu? Jag skammer mig över att jag en gång i tiden uppriktigt trodde det var något intressant. Med den här mysteriet Peterson, och att själv när han bara fuckings orsalatade till som en helvetes fanatisk dement vegetarianer, så trodde jag att det var ett eller annat där. Det var något i bonn, han hade något insiktsfullt att säga. Men som så många andra så har han ju tiltat totalt i löpet av pandemien och bara blivit värre och värre och värre och verkligen blivit exponerat som den konspirationsteoretikern han är. I tillägg till att vara en fucking sytkuk. Jag menar, herregud alltså. Det där han är, och du må manna dig upp och allt det där. Och så driver han nästan något gråt fördi han har tagit vaccinen, nu får folk lämna dig i fred. Sluta klag. Sluta nämna vaccinen till mig. Jag har tagit vaccinen, okej? Okay? Jag vill aldrig göra det igen. Fuck off, håll käften. Det är att för en jävla baby han fucking säger. Men uansett... Och självklart började han visst något. Jag bara så på Twitter Decoding the Gurus-guttan. Nej, jag fick en Patreon-melding av Decoding the Gurus bästa podcast där ute, hvor de bara skrev att de har redan fått förespörslar, men nej, de kommer inte att göra en episode på Peterson hos Rogan. Men då skrev de att efter en timme, för de sa det var, de styrde under covid-episoden och det tack Gud för det. Men det är mycket av det samma bibelpjatte och faktiskt arketyper och gud, ni vet som Peterson alltid babblar om. Och så skrev de att efter en timme så började han nästan att gråta när han pratade om dans. Men det var den mest insiktsfulla delen av samtalen som var i 4 fucking timmar. Och det är sån, okej, det här. Jag tror inte jag klarar det. Det är för lite tid här i livet, allerede, till att jag ska börja och fucking höra Peterson gråta medan han pratade om dans. Det orkar jag inte. Var det poäng med det? Nej, det var ingen poäng med det, på samma måte som... Men igen, alltså, tänk på det nästa gång när ja, det är möjligt när jävla professorn, och nu har han slutat på universitetet sitt också på grund av att det är rätt slett för röft för vita heterosexuella män. Det är nog. Det är nog. JP, och inte minst nog JRE i mitt hode, till att jag gidde att ta in över mig något mer. Men jag vet inte fan om ni märker att det är något i luften nu. Norge är liksom inte helt detsamma nu när Taliban har dött. Vi har ju haft godgutten, taligutten på besök. Och ja, det har varit något debatt. Nu fick jag se debatten igår, där det visst nog var olika stämmer från exilafghaner. Eller kanske inte nödvändigtvis exilafghaner heller. Jag är inte helt säker på vem de hade där, om det är någon som faktiskt... jeg vet at noen av de menneskerettighetsaktivisterne som virkelig så modige som du får det, har flyttet, i hvert fall en prominent har flyttet tilbake til Afghanistan. Men uansett, poenget, debatten selvfølgelig å ha talibaner, det legitimering av islamofascister, eller det en anerkjennelse av faktiske realiteter i Afghanistan? Og det galt å en gang prate med dem? Minner meg nesten litt om det, jeg husker skeptikermiljøet, så var det debatten om, skal folk som Richard Dawkins og evolusjonsbiologer og så videre debattere evolusjonsfornektere? Folk som tror på sånne intelligent design, eller ja, alt slags religiøse ideer om at jorda var skapt på 6 dager, faen vet. Fordi tanken liksom, hvis du debatterer dem, så en slags anerkjennelse av deres posisjon, det en slags likestilling. En legitimering av deres idioti. På den andre siden, hvis evolusjonsfornektere tok over makten et eller annet, så må man jo dessverre forholde seg til dem. Så, men selvfølgelig, toppen for gjerne dø. Liksom som alltid talsmann for folket, Sylvie Listhaug, var rett ute og ville vite prisen. Hva koster det her? Jeg har sett flere siffra. Jeg har sett alt fra 3,5 til 7 millioner koster det her med privatfly og opphold og alt det her. Og jeg hørte Listhaug på det var Politisk kvarter, hvor hun selvfølgelig, jeg mener det her har... Er det noen som så dum at denne sammenligningen funker? Men hun begynner liksom å klage på de millionene som blir brukt på det her. Og så sier hun, og det her, mens folk sliter med å betale strømregninger. Ah, Gud i fuckings himmelen. Jeg hørte ikke Sylvie Listhaug på noen tidspunkt klage. Fordi, si hva du vil om at du bruker 3,5 eller 7 millioner på å få Taliban over. Jo da, det mye penger, men jeg hørte vel, for det første har det ingenting med strømprisene å gjøre, men for det andre, hvis du da tenker, ja, men de her 3,5 millioner kunne vi ha brukt på for å hjelpe nordmenn som sliter med strømregningen, når klager Sylvie Listhaug på prisen for krigføring i Afghanistan? Så vidt jeg vet, så har Norge brukt 10,5 milliarder på krigføring i Afghanistan. Når prater Listhaug om det? For selvfølgelig også så mange har fucking påpekt. Igjen, så vidt jeg klarer å se, Taliban var på besøk, selvfølgelig mens hun var satt i regjering i 2015 og 2017, tror jeg, men Taliban var også i Norge i 2013. Norge har forhandlet i Doha tidligere med Taliban, flere ganger i 2009. Så man kan diskutere med Taliban mens man i krig med dem. Men... Men tanken på å liksom prate med dem etter at Taliban har vunnet krigen, det utenkelig. Skal vi være så dårlige tapere? De vant. Trist, men sant. Taliban vant. Og så er det så selvfølgelig mange som har gjort billig poeng ut av at det er noe. Man får Taliban over i privatfly, og det er jo miljøskadelig, og så er det andre som selvfølgelig sier, ja, men vil du ha Taliban på et rutefly? Da blir de jo styrte det, det fucking kapret og krasje det inn i en høy bygning, og det er sånn, for det første, det var Al-Qaida som stod bak 9-11, ikke Taliban, pluss at hvis jeg satt på et rutefly med Taliban, jeg ville ikke være redd for at Taliban skulle kapre flyet og krasje det inn i, jeg vet da faen, Porsche-bygget. Jeg ville være mer redd for at det her flyet skulle bli skutt ned av det amerikanske militæret. For der har man i det minste noen historiske forgjenger å gå til. Men det er det som er med Taliban. På et eller annet tidspunkt så er det sånn, og det er selvfølgelig ikke vanskelig å skjønne innvendingen, men i en sånn her tilfelle så har du på den ene siden dialog og forhandlinger, eller på den andre siden vold. Eller så kan du gi faen. Du kan jo absolutt argumentere for at Vesten ikke burde blande seg inn i det som foregår i Afghanistan i hele tatt. Men vi har det selv sånn at Afghanistan er avhengig av nødhjelp og får slutt på økonomiske sanksjoner som kommer fra Vestens side. Så i det tilfellet er jo ikke Taliban. Det er jo ikke apati et fucking valg. Jeg fant også en link om at... skal vi se... Ja, Taliban var faen meg på besøk i Ris kirke i Oslo i 2013. I kirka, i Sylvie Listhaug, sitt kristelige hus, så var Taliban i 2013 kanskje klaget på det tidspunktet, eller kanskje hun ikke sa en dritt, kanskje hun ikke engang fikk det med seg. Jeg vet ikke. Men det er helt fortreffelig. På Dagsnytt 18 så blir hun bare spurt, så det galt å få Taliban på besøk? Og så hun er jo smart nok til å se hvor det spørsmålet på vei. Er det galt å få Taliban på besøk? Men, ja, akkurat nå er det galt. Så det sånn, ja, men den var jo her når du satt i regjering, og du sa ikke, nei det er ikke lett. Det er faen ikke lett. Ja. Men hovedpoenget, prøvde oss noen gang om prisen for 20 års krigføring i Afghanistan? Selvfølgelig ikke. Så kan du også tenke på hvem vi har samarbeidet med i Afghanistan. Faktisk Nordalliansen, jeg var ikke akkurat fjern for å kaste syre i trynet på damer som nekter å dekke seg til de heller. Mange grusomme, når du først kommer til krigsherrer i Afghanistan, så er det vanskelig å finne gode allierte. Det er derfor det er så fantastisk med oppriktige, folk som kjemper oppriktig for menneskerettigheter i Afghanistan, og mange av dem er damer. Det er jo oppriktig fucking så beundringsverdig som du får det, men Taliban er ikke IS. Det finnes tross alt grad av reaksjonær, fundamentalistisk sosiopati. Så hvis det var at vi skal forhandle med IS, det ville vært meningsløst. De må bare bekjempes med vold, vil jeg tro. Mens Taliban heldigvis ikke er dem. Og så er det selvfølgelig de som skal gjøre det. Så at, ja, hvordan skal du argumentere så selv liste, du skal skjønne at det kan være i våres interesse? Og hindre en humanitær katastrofe i Afghanistan. Så er det selvfølgelig, ja, fordi da blir det mindre flyktninger. Gjør det Sylvie om så, bare for å unngå en ny flyktningekrise, men jeg tipper hun tenker at hvis halvparten av befolkningen sulter ihjel, så blir det jo færre som kommer hit. Hun er for meg en av få norske politikere som er så gjennomført hjerteløs, at for hun er det en fornuftig politisk kalkyle som ender opp i pluss for henne, hvis bare mange døde der. Og jeg håper afghanerne selv kvitter seg med Taliban. Og får inn noe mer, noe mindre reaksjonært, men det her er greia, du trenger mat i magen for å gjøre det. Hvis du på kaloriunderskudd, så er revolusjonære handlinger enda vanskeligere. Jeg på kaloriunderskudd nå, bare fordi jeg ser motbydelig ut, jeg faen ikke i stand til å, jeg gidder ikke engang å gå og kaste ut søpla, for ikke snakke om delta i en revolusjon. Så det skal ikke være lett. Men hvis du har et land hvor folk, som jeg vil prate om i forrige episode, eller før der, hvor folk fucking selger babyene sine for å få seg en matbit, så må man kanskje prate med de jævlene som sitter på toppen av næringskjeden, enten man vil eller ikke. Jeg så også en litt mer glad historie om en fransk mann som heter Jean-Jacques Savin, en eventyrlysten eldre herremann, tidligere fallskjermjeger. Så i en alder av 75 år så ville han le av ideen om at man er gammel når man er 75. Han ville le av gammel alder. Så han bestemte seg for å ro over Atlanterhavet. Nå visste det seg også at Atlanterhavet fikk den siste latteren da Jean-Jacques døde underveis. Og det vet jeg noe med det. Det er så ofte når det er sånn denne typen begivenheter, eller stunt, eller hva faen man skal kalle det. Man husker, her er det inntrykk av at de fleste går fint, eller er det kun at man ikke får beskjed om alle som går til helvete? Man husker liksom de som funket og fikk en lykkelig slutt, og, men av og til så går det faen meg til helvete. Og det gjorde du her, portugisiske kystvakte, fant båten opp ned utenfor Azorene. Den siste beskjeden han sendte tilbake til fastlandet, var at det her var fysisk tungt, det, noe jeg vil tro. Selv for en 15-åring ville det vært fysisk tungt å ro over Atlanterhavet. Men så skrev han også at han ikke var i fare, som visste seg å være ja, en liten feilberegning fra Jean-Jacques' side. Men her er greia, han har gjort det før. Han har kommet seg over Atlanteren før. I 2019, i en alder av 71, så fløyt han over Atlanterhavet i hjemmelagd tønne. Det er da faen meg enda mer imponerende. Bare hive seg opp i hjemmelagd tønne, og så skulle han ikke ro en gang, han skulle bare ligge der. Og det var liksom havforskere som fulgte ferden for å studere havstrømmene, og hvis du så på denne tønna, så hadde han masse, så ut som en sånn Formel 1-bil, så full var den av sponsorklistremerker. Og jeg håper de klistremerkene var vannfast. Men han klarte det, og så tenkte han, det er vel faen ikke nok. Han skal toppe det. Må du virkelig toppe det? Hvis du har flyttet, hvordan faen bøyer man fløyt hvis du har fløte. Hvis du har fløte. Hvis du har fucking lett fløte over Atlanterhavet. Så hvorfor er det virkelig å toppe det med å ro, selv om du er blitt 4 år eldre? Jeg vet da faen. Men han måtte, typisk sånn sak, han måtte toppe seg selv. Men samtidig, her er grunnen til at det er glad historie. Hvordan annen måte skulle han gå ut på? Han var jo åpenbart en eventyrlysten jævel. Skal han dø på et gamle hjem og sovne inn med en fucking sonde og oksygenmaske over? Skal han dø av covid? Nei. Fuck det. Dø mett ute på Atlanterhavet. Han feirer bursdag underveis også, eller han hadde i hvert fall med seg champagne, stod i artikken, for at han skulle feire bursdagen. Satan, jeg håper ikke den flaska forble uåpnet. Jeg håper i hvert fall han fikk tatt seg en liten champis før det var over. Men skål for sånn sak. Det er noe med folk som går ut på sine egne fuckings premiss. Og jeg vil tro, hvis du var en tidligere fallskjermjeger, så har du en idé av risikoen som er involvert. Jeg tror ikke han var en naiv fyr som trodde han skulle leve evig. Han tok en risk, og det funket ikke, men på mange måter funket det jo også, for han gikk ut med i stil med sin åpenbare jævla livsfilosofi. Sånne ting gjør meg glad, tross alt, selv om jeg skulle ønske han kom seg over. Men igjen, hadde han klart å rodde over Atlantis, vet vi hva som hadde skjedd. Da han funnet ut når han ble 80 at han skulle svømme over Atlanterhavet, og det ville i hvert fall gå til helvete, og da ville alle vært trist, da ville jeg begynt å spekulere, for han burde vel at han gjort det, var sånn sjakk begynt å bli dement, var det derfor? Nei, da er det bedre å bare sønk, og drukne i en alder av 75. Skål for sånn sjakk. Nå må jeg sette meg ned og prøve å skrive noe vitser, fordi jeg skal være med på nytt denne uka. Innspilling i morgen, og jeg vet ikke, jeg har gjort nytt på nytt 2 ganger tidligere, og jeg husker første gangen var, da var det skikkelig stas, da var vel linær TV, det må ha vært i 2011, jeg husker dagen etter, jeg husker, ja du spiller det inn selvfølgelig dagen før, og dagen etter, når sendingen skulle gå, så var jeg ute i Karmøy, og hadde, da gjorde jeg mitt soloshow D-Dag Live i Karmøy, og det kom vel kanskje maks 25 stykker der. Det var så, og strømmen gikk i Karmøy. Det var så vidt det ble en A-show, fordi strømmen var gått. Og Karmøy er jo darkness i utgangspunktet, men jeg husker det som en helt fortreffelig, trivelig jævla gjeng som møtte opp. For det er klart, bor du i Karmøy og har lyst til å se meg, så føler du deg mest sannsynlig lettere utstøtt i lokalmiljøet i utgangspunktet. Så det var helt knall. Men da var det sånn den tid hvor det var masse tilbakemeldinger, tekstmeldinger. Fordi jeg hadde vært på nytt, og det føltes jo som en jævlig stor ting. Men nå tror jeg, noen sa til meg at snittalderen for de som ser nytt på nytt nå er sånn 65 år. Så vi får nå se hvordan det går, og når den er hvertfall ute nå. Til noen nye folk, om ikke annet. Så vi får se. Det kan dere nå se på fredag. Men vi må vel ta noen... fuckings tips. Helt på slutten. Rett og slett, fordi det er nok det jeg pleier å gjøre. Ja, jeg har jo allerede nevnt Madrugada. Skiva kommer jo på fredag, og kan chimes at midnight, og kan absolutt anbefales. Den er ganske neppa. Den er ikke... Det var et eller annet... jeg tenkte det i går da jeg så konserten, fordi de åpnet opp med... to nye låter. Den Nobody Loves You Like I Do og Running From The Love Of Your Life. Knalllåter. Men så spilte de The Hour Of The Wolf fra 2008-skiva. Og da tenkte jeg sånn, fuck, det her var den eneste tingen jeg savnet på nye skiva, var noen sånn skikkelig rockelåter med trøkk. For det er ganske sånn midtempo, men det er dritbra. Det er noen fantastiske, den låten Dreams at Midnight og Empire Blues, det eneste heter Stabat Mater, som er faktisk fantastisk, Ecstasy, det er dritbra, det er helt fantastisk, og selvfølgelig en stemme i verdensklasse, og tight som faen band, så det føles meningsløst å be folk, ja, dere må sjekke ut nye Madrugada på fredag, selvfølgelig blir dere å gjøre det, men bra er den i hvert fall. Og så med tipset om, så Ninja Baby, her en kveld, helvete, for en fin film. Jeg koser meg. Jeg faller jo inn i den kategorien av folk som synes norsk film kan være ganske småklengt av og til. Jeg vet da faen. Men det her var dritbra, og hun som spiller Rakel der, helvete, for en karismatisk skuespiller. Og jeg likte han Mos-karakteren og inn i helvete, Pikk Jesus selvfølgelig. Nei, det var dritbra film, og så var han liksom var nesten uforutsigbar på hvor det skulle gå, og først og fremst egentlig bare ganske sånn ja, feel good, og hvis du i tillegg har formert det, så gir jo det her ekstra mange, så rykte jo i følelsesregistret. Men Ninja Baby kan altså anbefales på det meget så varmeste. Og så jeg fruen ferdig serien Yellow Jackets, som norske Eva Sørhaug har vel regissert noen episoder. Og jeg husker, fy faen, hun lagde en film, det må være 10 år siden, 90 minutter, blant annet Aksel Hennig, som har noe av det mest den brutale konebanking-scenen. Det sånn oppriktig fucking ubehagelig å se på, men jævlig bra film. Jeg husker det som en jævlig bra film. Og Yellow Jackets, ja, vi koser oss med den. Det jo sånn, det jo en high school-jente som på vei for å spille noen fotballkamp, altså faktisk europeisk fotball. Og så krasjer flyet, og så blir det litt sånn lost-aktig, men så er det liksom flashback fra dem, de som overlever i nåtid, og så flashback tilbake til det som skjedde på øya, det uklart det skjedde på øya. Det var en del av hvor jeg satt og så og tenkte sånn, faen, jeg håper ikke det blir noe overnaturlig her, helvede, ikke kommer noe overnaturlig. Jeg skulle ønske at det bare var rå menneskelig natur som kom ut, og derfor skjer det fucked up ting. Og så er det sånn, ja, er det sånn du reagerer på sopp? Jeg vet ikke om jeg henger med på alt, men det er kanskje ikke meningen. Og jeg så et intervju med noen av skuespillere, hvor hun ene, jeg tror det var Juliette Lewis, og så Christine Ricci også med. Så mye hottier fra 90-tallet. Men Juliette Lewis sa sånn, hun ville ikke vite hva som skjedde videre. Hun bare tok det som det kom. Mens hun ene andre skuespilleren var sånn at hun ville vite alt. Hun ville vite alt de hadde planlagt. Det var den Melanie Lynskey, eller hva heter det. Det er alltid sånn rart når du ser intervju med noen, og så har de en annen dialekt enn at de ikke er amerikanere. Samme mot som spiller Shiv i Succession, hun er vel også australsk. Men uansett, hun andre sa at jeg vil vite alt, og hun sa at ja, de har jo skrevet helt frem til sesong 5. Og da blir jeg sånn, ah, ok, da blir det sånn at når det avsluttes, så har du egentlig ikke den fjerneste anelse om hva som foregår eller kommer til å skje. Er det noe overnaturlig? Jeg vet da faen. Men jeg likte i hvert fall Yellow Jackets jævlig godt. Mørkt og fint. Så ja, en plate, en film og en serie. Hva mer fuckings kan dere trenge? Jeg aner ikke. Det var ukas episode. Takk for at dere hører på. Hvis dere vil ha bonusting, så kan dere jo gå inn bonusepisoder med mere, så kan dere gå inn på patreon.com/dagsoras og bli et månedlig medlem eller årlig medlem der. Utover det, så tror jeg, altså denne podcasten kommer ut via moderne media, så, og de har skiftet, så den pleide å være på noe som heter Podspace, og nå er det deles den via podcast.no, som jeg tror moderne media har skapt selv, så jeg tror, ja, så nå kan jeg vel omsider få noen sånn bekreftelser på at noen faktisk hører på podcasten, for det var en stund der hvor jeg bare følte, ja, når du forsvinner fra Podspace, så blir det ikke oppdatert med nye lyttertall, men nå ser jeg at heldigvis så hører dere fortsatt på, og takk for det. Men gå gjerne inn, det her har jo noe å si på, hvis dere hører på Apple, gi den noen stjerne, og gjerne i linje også, det hadde vært helt fantastisk. For da skjer det, hvis nok, jeg tror det med det algoritmen, jeg vet ikke, folk sier at det er noe i det. Men uansett, først og fremst så setter jeg bare pris på at dere setter av en liten halvtime, eller hva enn det blir, til denne her episoden også. Og så, ja, så høres vi igjen neste uke. Tjo, og motherfuckings hei. Moderne medier.